Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Grčiji po novih volitvah malo novega. Protest in cestna blokada Tatarov na Krimu. V Romuniji ponovno sojenje premijeju, zaradi korupcije tokrat v sodni dvorani Viktor Ponta. Za begunce ponovno zaprtje meje mejnega prehoda Obrežje. Odmevi novih rezov v kulturi. Novim volitvam na vkljub v Grčiji malo novega. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so sledile odstopu vlade premijeja Aleksisa Ciprasa, so volivci vodenje države ponovno v največji meri zaupali Ciprasovi Sirizi. Levičarska stranka je s Ciprasovo julijsko privolitvijo v diktat mednarodne trojke naletela na precej neodobravanja in tudi odhod iz lastnih vrst. Kljub temu pa se je to na ponovnih volitvah ni maščevalo. Volivci so ji namenili zgolj za 0,5% nižjo podporo. S 35,5% prejetih glasov Siriza vladne koalicije tudi tokrat ne bo mogla tvoriti sama. Cipras pa je že napovedal, da bodo k sodelovanju povabili desne neodvisne Grke, s katerimi so sodelovali že v pretekli vladi. Na podlagi kakšnega programa je Siriza zopet zmagala, nam je povedal Georgios Karatsiubanis iz Sirizinega centralnega komiteja.
The program, it was a program on the agreement that was signed by Greece. It's a program of 130 pages of a parallel program, if you want, with a set of measures in order to overturn the austerity measures that are inside the agreement that was signed and voted by the Greek Parliament. So it's basically a set of measures to try to go over and to overpass the austerity measures, and it touches all the sectors of the economy. The basic aim was to not to implement the austerity measures that was predicted inside the agreement, and mainly the effort was to try to create a program, of course, not an additional program, but a set of measures. Specifically on the points of the agreement that was signed, trying for each one of these points to not to go through those said measures and to try to find this funding from other sources.
Sirizin prvi konkurent in dolgolet vladajoča desno-sredinska Nova demokracija je v nasprotju z javnomnenjskimi napovedmi prejela dobrih 28% glasov. Tretje mesto pa je znova zasedla skrajno desna Zlata Zora. Stranki Ljudska enotnost, ki jo sestavljajo razočarani nekdani člani Sirize, ni uspel preboj v grški parlament. Kljub navidez nespremenjenim razmeram na grški politični sceni, pa so včerajšnje volitve vendarle postregle z nekaj spremembami. Prva je rekordno nizka 56% volilna udeležba, druga pa, da bo proti memorandumsko politiko v grškem parlamentu zastopala le še ena stranka, Zlata Zora, kljub temu, da tudi Cipras znova napoveduje trda pogajanja z Evropsko komisijo, Mednarodnim denarnim skladom in Evropsko centralno banko glede pogojev mednarodne finančne pomoči. Več 100 aktivistov iz vrst krimskih Tatarov je z blokado ključnih cestnih povezav med Ukrajino in Krimom protestiralo proti priključitvi polotoka Rusiji. Kot je znano, so ruske sile okupirale Krim in ga priključile Rusiji marca lani, Tatari pa z blokado, kot je pojasnil vodja krimskih Tatarov Refat Čubarov, opozarjajo na številne kršitve njihovih pravic strani ruskih oblasti. Tatarska skupnost, ki šteje približno 300 tisoč pripadnikov, se že ves čas ukrajinskega konflikta zauzema za ozemeljsko celovitost Ukrajine in nasprotuje priključitvi polotoka Rusiji, zaradi česar so pod novimi oblastmi deležni pregona, za zapahi se je znašlo več njihovih aktivistov, močno pa je omejeno tudi delovanje tatarskih medijev. Pri blokadi treh ključnih cest, ki z Ukrajine vodijo na Krim, so se tatarskim aktivistom pridružili tudi pripadniki ukrajinskega nacionalističnega desnega sektorja. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko pa je napovedal, da bo pravice krimskih Tatarov izpostavil tudi na bližnjem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. V Siriji je včeraj v štirih mestih začela veljati nova začasna prekinitev ognja med uporniškimi in vladnimi silami. Orožje so začasno, po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice, odložili v uporniških mestih Zabadani in Madaja, tik ob meji z Libanonom, in vaseh Fua in Kafraja, ki ležita v provinci Idlib ob meji s Turčijo in sta v rokah vladnih sil. Podobno začasni premieri sta v Siriji in v preteklih mesecih že dvakrat propadli, zato je precej skepse tudi pri tokratni prekinitvi ognja. Toliko bolj, ker so le nekaj ur pred njegovo uveljavitvijo v predeljih Fuaje potekali srditi spopadi med uporniško koalicijo pod vodstvom fronte Al-Nusra, po noči pa je v Sirijo z namenom boja vstopilo 75 borcev, ki so jih v preteklih mesecih v oporiščih v Turčiji urile ameriške sile. Pred slovenskim blokom pa nazaj na Balkan. Romunske sodne dvorane ponovno gostijo visokega političnega gosta. Po predhodniku in mentorju Adrijanu Nastaseju, ki je bil v letih 2012 in 2014 zaradi korupcije obsojen na več let zapora, se je zaradi podobnih očitkov pred roko pravice znašel tudi aktualni romunski premier Viktor Ponta. Sodni proces na romunskem vrhovnem sodišču proti Ponti je stekel na podlagi obtožnice, ki predsednika romunske vlade v 17 točkah bremeni korupcije, utaje davkov in pranja denarja. Ponta naj bi med letoma 2007 in 2008, ko je deloval še kot odvetnik, v sodelovanju s študijskim in strankarskim prijateljem Danom Sovo fiktivno sodeloval pri dveh državnih energetskih podjetjih in za dejavnosti, ki jih dejansko ni opravil, pokasiral 40 tisoč evrov. Ponta je vse očitke zanikal, prav tako pa se zaradi obtožb ne namerava umakniti s premijejskega položaja. V to ga v skladu z romunsko zakonodajo ne more prisiliti tudi predsednik države, saj naj bi Ponta koruptivna dejanja zagrešil pred nastopom premijejske funkcije. Romunski parlament je sicer v juliju zavrnil predlog, po katerem bi Ponti oduzeli imuniteto.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Potem, ko je med vikendom po uradnih navedbah v Slovenijo prišlo dobrih 2500 beguncev, na mejne prehode s Hrvaško prihajajo novi. Čeprav je policija še dopoldan zagotavljala, da nadaljuje z njihovim evidentiranjem in prevozom v zbirne lokacije, pa je pred drugo uro za begunce, ki so prispeli med zadnjimi, ponovno zaprla mejni prehod Obrežje. Policija je sicer napovedala, da bo begunce na mejnem prehodu zadrževala le v primeru pomankanja namestitvenih kapacitet, ki pa jih potem, ko je večina beguncev dopoldan in v preteklih dneh nadaljevala pot proti Avstriji, gotovo ne primankuje. Medtem aktivisti na Obrežju nadaljujejo s selitvijo začasnega kampa za begunce dobrih 100 metrov proti Hrvaški. Premik poteka v skladu s kompromisom s policijo, ki je sicer zahtevala odstranitev kampa, saj naj bi ta na mejnem prehodu oviral promet. Do začasnega kampa aktivistov in celo humanitarnih organizacij, kot je Rdeči križ, niso spuščali, nekatere aktiviste pa zaradi tega celo kaznovali. Po navedbah slednjih je policija kamp želela odstaviti, ker naj bi stal na slovenskem ozemlju in se s tem tudi znebiti odgovornosti zanj. Več pa predstavnik aktivistov.
Ko se je nekje protest zaključil, takrat, ko so prišli, v bistvu so si prosilci za azil oziroma pribežniki uspeli pridobiti z svojim protestom ne vem koliko okrog, no recimo nekaj busov, da so jih prišli iskat. Potem že je še zadnja ekipa aktivistov šla na mejo, kjer so jih pa ustavili na meji, čež da so se neopravičeno zadrževali na meji, s tem, da so pač to policisti zelo verjetno naredili za nalaščne. Skratka, držali so pa aktiviste na meji, to jih je bilo okrog 10, približno 1 uro pa pol, medtem ko so vsi dobili kazni 400 evrov, torej 200 evrov polovične, s tem pa je v bistvu, so bili pa trije, ki niso bili Slovenci in en in dva celo takšna primera, ki eni punci se v bistvu šlo za pridobitev državljanstva v Avstriji, tako da bi ta kazen zelo, oziroma prekršek zelo slabo vplival na njo. Ne? Tako da v bistvu smo bili v takem trenutku, da te, ki niso bili državljani Slovenije, so v bistvu mogli plačati, bi mogli plačati 200 evrov takoj na licu mesta, ampak ker niso imeli denarja, so jim vzeli potne liste. Tako da v bistvu so danes se ta organizira nekakšna nek posvet, da vidimo, kako se s tem soočimo.
Preden pa preidemo na kulturne novice, se nam z meje s Hrvaško še enkrat javlja naša sodelavka Maruša. Maruša, pozdravljena, se slišimo?
Živjo, ja, na liniji.
Živjo, Maruša, mogoče nam lahko malo opišeš, kakšno je kaj zdaj le stanje. Vem, da si se sicer javila že pred kakšno uro nazaj. Kaj se kaj spremenilo v zadnjem času in kakšno je generalno stanje kempa v tem trenutku?
Ok, kot rečeno, je pač na mejo prišla ena družina, oziroma potem še ena za njo, torej dve družini, ki pač nočeta nazaj kljub nagovarjanju oblasti in tega Nezirja, zdaj sem zdela celo ime tega prostovoljca, ki se ima nekako za šefa kampa in komunicira z policijo in izvaja njihove ukaze. Na njihove ukaze torej se mnogo prostovoljcev zelo dobro odziva in pospravljajo cel kamp. Kljub temu, da naprimer migranti pravijo, da vejo pač glede na svoje povezave, da pridejo novi za njimi, da jih malo. Zdaj ta družina, ki je prišla, nekako blokira cesto, oziroma policija blokira cesto, zato ker oni ustrajajo, da se ne bojo umaknili in da ne grejo nazaj. To pomeni, da je mejni prehod na vstop v državo zaprt. Tako no, vmes med pogovori z tem načelnikom ali karkoli je ta policaj tukaj, jim je celo grozil, da jih bo odstranil silo, kljub temu, da so oni pač mirni in samo želijo pač vstopati in se noče umakniti. Ne? Tako da,
se pravi, če prav razumemo, ta kamp skušajo zdaj na tej meji pravzaprav popolnoma odstraniti, ali kako?
Ja. Nekako, ne vem, kot prvo, kolikor sem že rekla, so postavili ograjo na to ob, do table Slovenija, ne, torej so premaknili vse skupaj nazaj na slovenski, mislim, iz slovenskega kao teritorija, ne, tam, kar so oni pristojni do Hrvaške. In se s tem nekako odrešili te odgovornosti oskrbe, bi jaz rekla, in zdaj pač, kakor jaz vem, po mojih podatkih, sicer ne uradnih, ampak naj bi tudi Hrvaška pritiskala na Slovenijo, naj se ta meja že odpre, oziroma naj pač sprejme vsaj te dve družini zdaj, da se ne komplicira na veliko, ne. Ampak seveda naši ustrajajo, da ne, da mora iti nazaj v Zagreb, nagovarjali so jih, da je kao odprt koridor, kar pač po naših informacijah ni res. Ljudje še zmeraj čakajo na hrvaško-mađarski meji, ne? Tako da, pač,
Se pravi,
dezinformacije, da bi jih nekako preusmerali nazaj stran, ne, pa Slovenija se noče s tem ukvarjati. Stvari.
Se pravi, če prav razumem, igramo ping-pong med slovensko in hrvaško vlado, med tem je pa meja pač zaprta za vse tamle prisotne. Dobro.
Tako je.
Hvala, Maruša, za tvoje javljanje. Pokliči nas še kaj. Pa drži se in seveda čim več dobre volje, ali kako?
Hvala lepa in vse dobro tudi vam.
Enako.
Ja.
Tako, torej je bila Maruša. Hvala ji, off pa je skupaj nametal Nates.